Metrópoli Foralean, Digital Show.
Metrópoli Foralean egunero errealitateari erreparatzen diogu, eta gaur egungo errealitatea argi eta garbi dago. Gerra, ez da? Ukrainako gerra. Martintxo Etxauri bideo sortzaile eta diseinatzaile grafiko iruindarra da, eta Metrópoli Forala irratsaioan gurean dago, bideomapina grafika generatibo eta instalazio interaktiboak egiten ditu. Martintxo Etxauri, egunon?
Kaixo, egunon.
Bueno, gerraz hitz eginen dugula, esan dugu sarrerakoan, eta hor nonbait entzun nuen gerra teknologikoa dela Ukrainian izanen dena?
Bueno, gerra teknologikoa nik uste dut beti izan dela gerra teknologikoa, ez da? Esan nahi dut, gerrak beti baliatu izan dute teknologi ezberdinak eta teknika ezberdinak, beraiek nahi duten arortzeko nolabait izateko, orduan, egungo, osea, momentu bakoitzeko teknologiarekin, arekin ibiltzen dira.
Bueno, dena den, tanketak ikusi ditugu, tankeak ikusi ditugu, fusilarekin ere jendeak harriketatik, beraz, gerra tradizionala ere, ohikoa ere, gertatzen ari da bertan, ez da? Gerrak eta asmakizunak, noraino bultzatzen du gerrak teknologiaren garapena, zure ustez?
Bueno, ba, egin batean, itzeiten da, ba, gerrak bultzatzen duela teknologia eta teknologia asmakizunak eta horrela bultzatzen dituela. Baina, bueno, hori batetik egia da, baina, bueno, ikusiko dugu gaur pixka bat, nola hori eren, ba, egondan narratiba bat ere badela, eta, bueno, nik esango nuke, egin batean, beste hainbat gauzek bezala, ez beste hainbat giza jarduera bezala, ba, bai bultzatzen du teknologiak, behar batzuk sortzen diren enean.
Aizu, asmakizun militarrak, zein nabarmenduko zenituzke?
Ba, begira, adibidez, radarra, ez, ba, gudarako asmatu zen, eta armadek asmatu zuten, eta radarrek erabiltzen duen magnetonizeneteko zea batetik gero hortik erabili izan dira ezean ditugun mikrouin labeak egiteko, ezta? Edo bestela, guk hemen deitzen deguna zinta amerikarra, edo amerikarrek duct tape deitzen dute zinta gris hori, hori biltzen dienak adibidez soinu teknikari eta kontzertutan eta hauek oso ongi ezagutzen dute, eta oso erabilgarria dena. Edo bestela, walkie-talkieak, edo nola ez, ba, bomba atomikoa eta teknologi nuklear guzti hori, ezta? Edo, bueno, abioiak erabiltzen dituzten jet motorroiek, edo, bueno, adibidez ere, medikuntza arloan ere, ba, aurrerapen batzuk, ba, gerra garaian egin izan dira, inzuzen ere behar zirelako, ba, hor frontean, ez da?
Beraz, militarrek sortutako teknologia ere onerako erabili dela gerora, ez da? Eta asmakizun horien artean, militarrak ez direnak edo horren garbi ez daudenak, zein azpimarratuko zenituzke?
Bai, hor nola esaten genuen pixka bat, alako narratiba bat dagoela, eta nik uste badagoela nahi bat, batzuen artean, ba, gerrari emateko nolabait asmakizun batzuen ez dakit domina edo... Eta orduan, argazkilaritza digital adibidez esaten dute asmatu zela satelitan jartzeko ez dakiz ez, baina gero hasten zara pixka bat historiari begira eta duda asko daude eta ez dago horren argi zuzenean hor sortu zenik. Edo internet adibidez esaten da internet asmakizun militarra dela, eta hori ala da, internet sarea bezala ala da, baina hor ezberdinketa egin behar dugu, eta web, bai, web, pues, World Wide Web esaten dena, ez, edo mundu zabaleko web guneak, hori gero Berners-Lee asmatu zuen aparte, orduan, internet sare bat interkonektatua hori bai dela asmaketa digitala, baina guk egun ezagutzen dugun web gune sistema guzti hori ez da asmaketa militarra. Orduan esate dutenean internet egun ezagutzen dugun moduan asmaketa militarra dela, ba bueno, ez da guztiz egia ez dare, ezta? Eta adibidez, bestea nahiko kuriosoa da da hilerokorako konpresak, bai? Esaten dute ba zelulosa hori asmatu zutela esan nahi dut konpresak egun erabilita botatzeko konpresa hoiek, ezta? Lehen erabiltzen ziren zapiak eta bueno, bestelakoak. Eta orduan, hori asmaketa bat izan zela militarra, ba soldaduen odol jarioa edo geratzeko ta horrela, baina hor ere azten zara pixka bat begiratzen eta ez dago horren garbi asmaketa hori bakarrik hor eman zenik edo bertan eman zenik.
Bueno, gero asmakizunak alde batera utzita edo ez, gerrak teknologia bultzatzen duenaren narratiba bereziki azpimarratzen du, nahita zabaldutako narratiba bat dagoelako gerretan.
Hori da, badugu pizkan narratiba hau gerrak teknologia bultzatzen duela eta aipatu bezala ba horri biltzen dira batzuk esaten aizu eta hau eta hau eta hau eta hau hemen esmatu zen, gero gauza batzuk ez daude oso garbi, beste batzuk dira erdiegiak eta gero gertatzen da gauza bat eta adibidez ez ditugu beste nolabaiteko narratibak erabiltzen, nolabait elikadurak teknologia garatzen du edo hezkuntzak teknologia garatzen du edo ba ez dakit, osasun beharrak teknologia garatzen dute. Nolabait guzti hori jakintzat ematen dugu, ez da zertarako garatzen dugu guk teknologia. Ba normalean bada behar badagoelako, egun ja, bueno, gure kapitalismoan askotan garatzen da agatik, baina normalean behar badagoelako. Eta arduan, narratiba jakin bat ezarri da hor, guda eta teknologia eta garapenaren artean, baina ez da narratiba hori erabiltzen beste ezerrekin, ez dare. Beti ematen du, ba, pixka bat gudari emateko, bueno, alde on hori balu bezala gudak, baina hori da, eizak edo bai, edo elikatze beharrak garatzen du teknologia, baina ez dugu alako narratibarik.
Gerra berriak ekarriko du teknologia berria? Zein da zure pronostikoa?
Bueno, teknologia beti garatzen ari da, eta hainbat behar daudenean, ba, teknologiak garatuko dira, orduan noski, gudaren eta gerraren kasuan, ba, beti hor dago jendea pentsatzen gauza berri batzuk nola egin eta erabiltzen dira ere askotan beste ba, asmatutak dauden gauzak eta bar, ezta? Baina egia da armadek inbertitzen dutela teknologian, bai, gauza bada igual teknologia hori asmatu denik gerrarako, baina egia da armadek segituan inbertitzen dutela teknologian eta adibidez hemen askotan hitz egin izan dugun areagotutako errealitatearen inguruan, ba Microsoftek bere HoloLens betaurrekoak atera zituenean erosle nagusienetako bat izan zen Estatu Batuetako armada. Bai, orduan hor, ez da armadan asmatu nolabait asmakizun hori, baina bai armada segituan ikusten duela ze teknologia dagoen berri eta horrengana doa ba erostera eta inbertitzea.
Aizu, gero robotak behin eta berriro aipatzen ditugu eta etorkizuneko robotak gaur egun armadek erabiltzen dituzte zenbateraino?
Ba, nik dakidanik eta honetan ere ez naiz osoia joa, baina nik dakidanik armadek eta hola erabiltzen dituzten robotak askotan dira ba bombak edo desgaitzeko, bai, edo pizka bat nola deitzen dira hauek zaitateratzen, baina bueno, hori, hauek edo asenak bombak ea dauden ikustera eta hoiek ba txikitzera edo desgaitzera edo dena dela. Ez nidakidanik egun errobot hoiek erabiltzen dituzte, baina bueno, errobot moduan ere hartzen alditugu dronak, ez? Erabiltzen diren urruti kontrolatutako dron hoiek, ja nahiko famatuak ditugunak, ibili direlako ere Afganistanen eta Sirian eta bomba botatzen, hoiek ere definizio bati jarraiki robotak dira, ezta?
Bai, eta horren atzean sarritan Google edo Amazon edo Microsoft edo bestelakoak, ezta? Oso aurreratuta daude enpresa hoiek.
Bai, Google, Amazon hau hitz egiten genula armadek inbertitzen dutela, ba Google, Amazon edo Microsoft bezalako enpresek kontratu ba milioi askotako kontratuak dituzte egun armadekin eta adibidez orain hori aipatzen zenitula robotak ikusi izan ditugu interneten Boston Dynamics enpresako robot hauek egiten dituztenak koreografiak eta txakurtxoak eta guzti hori, bai, oso alaiak eta oso jatorrak, baina egun robotoien erabilera, benetako erabilera bakarra ematen ari da polizian edo armadan.
Bueno, Martintxo Etxauri gatozen orain bai, aktualitatera, Ukrainako gerra eta bertan esan dugu agian gerra digitala ere gertatzen ari dela.
Bai, egin batean gertatzen ari da, beste egunean irakurtzen nun, Ukrainan ba, osatu dutela nolabait ite Army of Ukraine, deitzen diotena, ez? Eta badain zuzen ere gerra digitalerako armada, ez? Bestela, Rusiaren aldetik oso ezaguna da, oso aspaldian, Rusian, ba, crackerrak nolabait esateko hacker, gaiztokeriak egin dituzten hackerrak, horrela definituko dugu crackerrak, baina cracker, bueno, ba, jarduera handia duela Rusiak berak, eta noski badituztela ere beraien armadan edo beraien ejertzitotan, ez da?
Bueno, haizu, eta propaganda gudak, ez da? Zibergudak deitzen dira horiek.
Bai, hemen nahiko kuriosoa da, ze... hitz egiten ari da, ziberguda ematen ari dela, bai, Rusiak egiten duela ez dakizer, Ukrainiak egin du deialdi ba, hackerrak gehitzeko, beraien filetara nola baita esateko, Rusiaren kontra joateko, Anonymousik ere aipatu du, hau eta beste egin duela, baina azkenean ematen du, aipatzen dituzten nola baita ekintza hauek, ez direla ere oso ongi demostratu, eta ematen du nagusitasunak hartzen duela propaganda, gerra, badela, ba, hau egin dut, beste egin dut, gero benetan gerra digitala hori izaten ari dena baino, ez? Eta, bueno, ezagutzen dugu sare sozialetan, nola dugun desinformazioa, eta propaganda, eta ez hainbat hauteskundetan, eta, bueno, beti horre ikusi dugu sare sozialak leku ona direla horretarako, eta ematen du kasu honetan, oraindik propaganda eta desinformazioaren gerra hori ez dela bakarrik asunto digitaletan baizik eta zabaltzen dela pizka guztitara, gailentzen ari dela benetako zibergerrari. Ez deituko genuna zibergerra, non hackerrak eta crackerrak hor dabiltzan ba gauzak hackeatuz.
Edo? Bueno, Putinek sare sozial zenbait behintzat itxi ditu, ezta? Twitter esaten dute, Facebook ere, ze gertatzen da Telegramekin, esate baterako.
Bai, Telegram adibidez, gainera oso kuriosoa da, zer Telegram jatorri zer Rusiarra da. Baina momentu jakin batean Rusiatik alde egin zuten, Rusiak gobernuak eskatzen zietelako ba gauza batzuk erakustea erabiltzaileena, eta hauek esan zuten aizue gu bagoa hemendik, ez eta. Eta orduan orain badirudi nola Telegramen sortzen aldiren talde hauek eta diskusiotarako eta pizka bat jarraitzaileak dituenak eta pizka bat WhatsAppen sortu ezin direnak, eta ematen du beste egunean irakurtzen nuen ere Telegramin fronte digitala deitzen ziotela, ez? Baina pizka sentzu horretan, ez? Non ematen diren eztabaidak eta hartu emanak eta guzti hori. Eta adibidez, beste gauza interesgarria da guda honetan da, Errusiak adibidez, moztu du Applek daukan dendari sarrera moztu du, ez, Errusiako gobernuak, eta karo, zuk iPhone bat baduzu, Appleko gailu bat baduzu, bakarrikan instalatzen aldituzu gauzak denda horretatik. Izten badizute denda horretarako sarrera, ja ezin duzu ezer instalatu, inolaz, ere. Orduan, Ukrainako jendeak, ezin du, edo Errusiako jendeak ere honek moztu duelako, ezin du ez adibidez VPN-ak, beste egun bateak hitz egingo dugu zer den, baina internetera da konektatzeko modu seguruak dira, edo eguneraketak edo segurtasuna hobetzeko gailuan, edo ba, guzti hori ja ezin duzu instalatu. Android batean berriz, Android batean zuk edonondik instalatzen alduzu ezer, orduan Android batean hauek bai egin zezaketela beste webgune batera, edo inkluso USB batetik gauzak instalatu, bai? Baina kasu honetan, ze garrantzitsua den, ba, nola Applek duen sistema itxi hau, Appleen dendara izten baizute, ja Apple zea batzekin batean ezin duzu ezen instalatu, ez?
Putinek errexena lukeena interneteko kable lodi hori hartu eta hori moztu, ez da?
Bai,
eta kitxo, konexio hori gabe utzi.
Uste dute zaiola interesatzen, berak ere nahi du konexioa izan intzuzen ere.
Bueno, amaitzeko errefuxiatuak ere aipatu beharko genituzke, ez da? Errefuxiatuak eta teknologia, elkarren artean elkarlana, zenbateraino?
Bai. Hitz egin genunean teknologia eta gerraren artean hor, ba, agertzen da gauza bat nahiko kuriosoa dena eta jendeak nik uste dut askotan ez duela pentsatzen, eta da, egun hainbat guda ezberdinetako errefuxiatuak ari dira erabiltzen korporazio teknologikoen eskulan, o sea, lan esku moduan, bai, eskulan moduan. Eta orduan, egun Microsoft, Facebook edo Amazon bezalako enpresak erabiltzen dituztenak adimen artifizialak, bai, askotan hitz egin izan dugu, adimen artifiziala zuk adimen artifizialari erakatsi behar diozula. zer den kotxe bat foto batean, edo zer den txori bat, edo zer den jarroi bat, edo bai, askotan gauza ezberdinak erakutsi behar dizkiozu orduan. Enpresa hauek ari dira, adibidez Kenian, edo Siriako refusiatuekin, edo Palestinan berean, bai, mikro lan programa batzuk sortzen dituzte, eta orduan, hauei ematen diote lana, baina lana da nahiko kondizio txarretan, eta hauek ari dira haien adimen artifizialak, ba, nolabait, ezi, bai, ezitzen edo irakasten adimen artifizialei, bai, orduan, hor bat batean, gerrak sortzen dituen, desplazamendu hoiek, baidatzen dituzten, refusiatu guzti hauek, balio dute gero, eskulan merke moduan, korporazio teknologi guzti hauen dako.
Aizu, eta ziztu bizian bada ere, bete beharrak zintzu dituzte?
Ba, hauek adibidez, ba, bideoak etiketatzen dituzte, edo esan bezala argazkietan ere ze gauzak ageri diren ere etiketatzen dituzte, edo audioak transkribatzen dituzte, eta bueno, orokorrean, ba, algoritmoei eta adimen artifizialei laguntzen diete, ba, jakiten eduki jakin hoietan zer dagoen, nolabait gero beraik algoritmoek ba, gauzak errekonozitu alizateko.
Eta hemen ere, prekarietatea beti bezala, baldintza txarretan ari direla lanean, bihitzetan.
Bai, pues aipatzen dute ordainsaria nahiko basua dela, eta aipatzen dute lo orduak ere aldatu behar dituztela jatorriko enpresaren ordutegira doitzeko, eta orokorrean ez dakite ere beraien lana zertarako erabiliko den. Seguruenik, askotan, igual erabilera militarrentzako ere.
Hori da, ba, gerraz eta teknologia solastu gara, binomio horretaz mintzatu gara, gaur, astelenero bezala, mintxorekin, mintxo ez, martintxorekin.
Izateko tan tintxo.
Martintxo Etxauri, nahi duzun arte.
Mi esker, agur.